Ja vel, det er noen som har innfunnet seg i varmen, det er godt. Vi tar og ber litt sammen først. Far, jeg bare takker deg, far. Priser og ærer deg, Herre. Takker deg, Gud, fordi at du er en Gud som åpenbarer ditt ord. Takk, Jesus, for ditt nærvær, for din hellige ånds nærvær. Takker deg for det, Jesus. Takk, Herre Jesus. Takk at du er den Gud som også åpenbarer det for vårt indre, Jesus. Så vi skjønner det, at det kan bli liv for oss. At det kan være noe vi kan bruke i hverdagen, Herre. Å Gud, Herre Jesus, åpenbar, enda klarere og enda tydeligere for oss. Også gjennom undervisningen i dag. Hva som du gjorde for oss på korset, Herre. Du ga ditt liv for oss. Du ga deg selv for oss, Jesus. Takker deg for det, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Det er jo sånn at vi er i en serie om at Jesus, da han døde på korset, så fullbrakte han alt for oss. Absolutt alt. Han ropte ut på korset, det er fullbrakt. Og da betyr det at vi skal slippe å streve med å få til dette kristne livet. Vi skal lyde Jesus fordi at han er vår Herre, han er Herre i vårt liv, vi skal lyde han. Men det er en trosdimensjon i dette her som er så viktig å forstå. Og sist gang Runar preka, så refererte han til Hebreerne 12,2. Og der står det, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Fordi at forrige gang jeg hadde denne undervisningen, så snakket jeg om dette her, at den troen som vi får i frelsen, det er ikke noe som vi produserer selv, men troen også, den er en gave. Når vi blir frelst og tar imot Jesus Kristus, og blir født på ny, og vi blir nye skapninger her inne, da får vi en tro fra himmelen. Det er ikke bare sånn at nåden virker i våre liv, og at vi har fått alt gratis, som da nåde egentlig innebærer, men vi også får inngitt i oss Guds egen tro. Den tro som Jesus hadde. Og det er den troen der som gjør at vi også kan begynne å leve sånn som Jesus levde. Og her står det veldig klart i Hebreerne 12,2 at det er Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Altså selve opphavet til den troen som jeg har som en kristen og jeg lever dette hverdagslivet, det er Jesus Kristus selv som er opphavet til denne troen. Og hvis vi leser i Markus, så sier Jesus til disiplene, ha tro til Gud. Det som egentlig står i grunnteksten her er, ha Guds tro. Og dette bekrefter at den troen som vi får i frelsen, det er ikke vårt eget verk, noe vi selv produserer. Men det er sånn at når vi hører Guds ord forkynt, eller når vi leser Guds ord, så skaper Guds ord, for det er en kraft i Guds ord, som skaper tro i oss. Guds ord skaper tro, og det er Jesus som er opphavet til denne troen. Det er dette vi snakket om forrige gang. Så vi har altså fått Guds tro, vi har fått Jesu tro. Og jeg sa innledningsvis at da Jesus døde på korset, så ropte han ut, det er fullbrakt. Det er fullendt. Det er ikke noe mer som vi trenger å legge til. Altså, troen har du fått. Alt det som Jesus fullbrakte på korset, det er tilgjengelig for hver eneste en av oss, her og nå. Men hvis vi har fått alt dette som Jesus fullendte på Golgata kors, vi har fått helbredelse, vi har fått utfrielse, hvis vi har fått alle disse tingene, hva er det som trengs for å forløse dette inn i vårt liv? For da burde det jo bare være, da burde det jo på en måte, dette burde jo fungere i livet vårt. At vi griper helbredelsen, vi griper forløsningen, alt det som Jesus fullendte på Golgata kors. Hva er det som da hindrer det, hvis vi har fått troen? Hva det som hindrer dette? Og det det vi skal snakke om i dag. Hva det som hindrer at de løftene som Gud har gitt til deg, og som du opplever at, ja, men dette ga jo Gud til meg, jeg har fått dette løftet. Hva det som hindrer at dette løftet har blitt en realitet i livet ditt? Hva det enn som hindringen og hva som problemet, så skal vi se på hvordan vi kan forløse troen i dette her sånn. Og da skal vi se på en fortelling i Matteus. For det store spørsmålet, altså, jeg har fått troen, og hva det da som hindrer det, det vi skal se på nå. Og det var slik at da Jesus var oppe på dette forklarelsens berg, som sannsynligvis var Hermonfjellet i Israel, og han kom ned, så kom han til en folke, da kom han til disiplene, og da stod det en folkemengde rundt disiplene. Og vi kan lese fra Matteus 17, kapittel 17, og vers 14-16. Og da de var kommet fram til folkemengden, kom en mann til ham, knelte for ham og sa, «Herre, miskunn deg over min sønn, for han plages av månesyke og lider meget, for han faller ofte i illen, ofte i vannet. Og derfor tok jeg ham med til disiplene dine, men de kunne ikke gjøre ham frisk.» De kunne ikke gjøre ham frisk. Altså, det en mann, han har en demonbesatt sønn som får krampeanfall, og når han får disse krampeanfallene, så det som om den demonen nesten prøver å ta livet av ham. Han har en tro på at Jesus kan helbrede sønnen sin, og derfor så tar han med sønnen sin til Jesus. Men når han kommer, så jo ikke Jesus der. Og disiplene der, utenom de tre som var med Jesus oppe på forklarelsens berg. Så de ni disiplene som igjen, de går løs og ber for denne gutten, og så blir han ikke frisk. Og faren har jo kommet for å se gutten bli frisk, han blir skuffet. Og så det masse mennesker omkring disiplene i det de har forsøkt å be for gutten, og ingenting skjer. Og da sier mannen når Jesus kommer, hva det som foregår? Så sier mannen, ja, men jeg hadde med meg sønnen min, han plager så ille. Men dine disipler klarte ikke å gjøre ham frisk. Og det jo noe vi også ofte kan oppleve når vi ber for syke, at jo, men de ble ikke friske. De ble ikke utfridd. Det problemet som du slet med, det ble ikke noe løsning på det. Og det slik at disiplene, de forventet at gutten skulle bli frisk. Det står i Matteus 10, kapittel 10 og vers 1, og dette jo en stund før dette skjedde, så står det sånn at etter at han hadde kalt de 12 disiplene sine til seg, ga han dem makt over urene ånder til å drive dem ut, og til å helbrede alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Han hadde gitt disiplene makt til å helbrede alle sykdommer, til å drive ut onde ånder, og dette hadde de erfart. Og det står i Lukas også at da hadde Jesus sendt ut 70, og de kom glade tilbake, for mennesker ble helbredet, og mennesker ble utfridd fra demonbesettelse. Så saken den at disiplene hadde erfart at mennesker ble helbredet. De hadde erfart at demonbesatte ble satt ut i frihet. Det hadde de erfart. Men likevel så ber de for denne gutten, og gutten blir ikke frisk. Og så kan vi se på hvordan Jesu reaksjon på dette her sånn. Fordi at han sier ikke til disiplene, ja, jeg skjønner dere. Dere er kanskje litt slitne nå, og dere har jobbet hardt i dag, og nå det sikkert veldig mange ting som har skjedd, så jeg skjønner det at ikke dere klarte å drive ut den demonen. Det var kanskje sånn som vi ville ha svart. Og så kan du se på Jesu reaksjon. Hva sier Jesus til disiplene? Da svarte Jesus og sa, du vantro og vrange slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere før han hit til meg? Altså, det var ikke noe trøst de gutta der fikk, altså. Ingen trøst. Altså, Jesus irettesetter dem, og det temmelig skarpt. Så står det videre. Da førte de gutten til ham. Da ånden så ham, rev den straks i ham. Han falt til jorden og veltet seg, og han frådet om munnen. Så spurte Jesus hans far, hvor lenge har han hatt det slik? Og han sa, fra barndommen. Og ofte har den kastet ham i både ild og vann for å ødelegge ham. Men hvis du makter å gjøre noe, så har barmhjertighet med oss og hjelp oss. Fordi at denne samme fortellingen har vi altså lest fra Markus. For den fortellingen som står i Matteus kapittel 17, den samme fortellingen står i Markus kapittel 9. Og her får du med en del mer informasjon enn når du leser bare Matteus. Og den informasjonen her, den er veldig viktig for å forstå det som egentlig skjer. Faren kommer til disiplene, de klarer ikke å drive demonen ut, og Jesus sier, du vrange og vantro slekt. Og så sier han, før gutten til meg, og så fører guttens far gutten til Jesus. Og når da gutten kommer til Jesus, så bare får han disse krampanfallene, og det ser fryktelig ut. Og han har hatt det fra barndommen. Så sier faren noe her sånn, men hvis du makter å gjøre noe, så ha barmhjertighet med oss og hjelp oss. Jesus, hvis du makter å gjøre noe, så ha barmhjertighet med oss. Og hva svarer Jesus her sånn? Jesus sa til ham, hvis du kan tro, alt er mulig for den som tror. Alt er mulig for den som tror. Så det som skjer her er det at mannen, han på en måte sender ballen over til Jesus. Disiplene klarte det ikke. Nå setter han sin lit til Jesus. Og så sier han, Jesus, hvis du kan, så ha barmhjertighet med oss. Og så sier Jesus, så tar ikke Jesus hele det ansvaret og sier at ok, jeg skal gjøre det. Han sender på en måte ballen tilbake til guttens far. Han sier, hvis du kan tro, alt er mulig for den som tror. Han sender ballen i retur. Han tar ikke det ansvaret og sier, ok, jeg skal helbrede han. Nei, kan du tro, sier han til guttens far. Kan du tro? Og det var jo på grunn av tro han kom til Jesus med gutten sin. Han var desperat. Han var villig til å bli kastet ut av synagogen. Det var jo sånn de straffet de som på en måte begynte å holde seg nær Jesus. Hvis du kan tro, altså troen er en viktig dimensjon i dette her for å motta helbredelsen, både for seg selv og i forhold til andre. Så svarer guttens far. Han begynte å rope. Barnets far satte straks i å rope og sa med tårer, Herre, jeg tror. Hjelp meg i min vantro. Hjelp meg i min vantro. Her sier guttens far at jeg tror, men jeg har også vantro. Begge deler var til stede på samme tid. Og da kunne man vente at, fordi at vi tenker ofte sånn at hvis du har tro, da har du ikke vantro. Og hvis du har vantro, så har du ikke tro. At det ene, hvis du har mye tro, da har du lite vantro. Hvis du har mye vantro, så har du lite tro. Men vet du hva? Det er ikke sånn det funker. Du kan ha masse tro, og så kan du ha masse vantro samtidig. Og vet du hva? Vi fikk et mål av tro da vi ble født på ny. Så det er ikke troen vår som er problemet. Det er vantroen som er problemet vårt. Og det er vantroen som gjør at vi ikke klarer å motta fra himmelen. Det er vantroen som gjør at ikke vi klarer å ta imot. Så Jesus, han irettesetter ikke faren når han sier, fordi at hvordan kan han si han tror? Han har jo vantro. Nei, han har tro, men han har vantro samtidig. Og Jesus irettesetter ikke faren. Hvordan reagerer Jesus? Og Jesus truet demonen, og demonen kom ut av gutten, og barnet ble friskt fra samme stund. Så Jesus, han korrigerer ikke faren når faren sier, «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» Han sa det med tårer. Han var desperat på guttens vegne. Jesus korrigerer ham ikke, for hvis dette hadde vært galt, det som guttens far hadde sagt, så hadde Jesus korrigert ham. For han korrigerte ham første gangen, «Om du kan!» Så bare korrigerer Jesus ham, «Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Ser dere det? Og nå korrigerer ikke Jesus guttens far. Og så ser jo disse disiplene, gutten blir jo frisk. Gutten, barnet ble friskt fra samme stund. Og så, når, altså vers 19, da kom disiplene til Jesus mens de var for seg selv og sa, hvorfor kunne ikke vi drive denne demonen ut? Det var jo det som var spørsmålet deres. Og så svarer Jesus her sånn. Jesus sa til dem, på grunn av deres vantro, for sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Hvorfor kunne ikke vi drive demonen ut, Jesus? Han sa ikke fordi dere har så liten tro, men det er faktisk sånn det er oversatt, i både 1978-oversettelsen og 2011-oversettelsen, i den norske oversettelsen, der står det, fordi dere har så liten tro. Total feil oversettelse. Det som er den riktige oversettelsen, det er det som står her sånn i King James-versjonen. På grunn av deres vantro. Fordi at hvis vi skulle gått tilbake igjen og tenkte at det er riktig det som står i 2011-versjonen og 1978-oversettelsen, Da motsier jo Jesus seg selv. For han sier, det er på grunn av deres vantro, sier han. Ikke fordi dere har liten tro, for han sier, for hvis dere har tro som et sennepsfrø, og sennepsfrø er så ølite, så det som Jesus sier her sånn at det er på grunn av vantroen deres, det er ikke fordi at dere har for liten tro. Det er ikke det som er problemet. Om dere har tro som er så lite som et sennepsfrø, som er en av de minste frøene du kan tenke deg å få tak i, så er det nok. Da kan dere si til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet. Det er ikke troen som er problemet. Det er vantroen. Ser dere det? Fordi at hvis du skal tolke, eller hvis det er riktig på en måte oversatt det som står i 78-oversettelsen og 2011-oversettelsen, så sier altså Jesus på grunn av at dere har så liten tro, og samtidig så sier han, men hvis dere har så lite tro som et sennepsfrø, så er det nok. Det er ikke noe logikk i det helt tatt. Så Jesus sier, altså det er to ting her sånn, og dere vet at da vi ble født på ny, så fikk vi en tro, en helt ny tro innabords. Vi fikk Guds tro, vi fikk Jesu tro. Så vi har den rette kvaliteten av tro, for vi har fått Guds tro. Og vi fikk akkurat det mål av tro som vi trenger. Du trenger ikke mer tro enn det du har akkurat nå, for å se det braker gjennom i ditt liv, og jeg trenger ikke mer tro jeg heller. Problemet er ikke troen. Problemet er vantroen. Det er vår vantro som gjør at ikke vi tar imot helbredelsen, tar imot utfrielsen, hva det enn er. Det er vantroen som hindrer oss. Total feil oversettelse i 78-oversettelsen og 2011-oversettelsen. Du kan altså ha tro og vantro samtidig. Og troen, den sitter i ditt indre menneske, i din ånd, vet du. Der har du troen da du ble født på ny. Så fikk du del i Guds natur på innsiden. Den troen, den er i ditt indre menneske, i din ånd. Men du kan ha tvil og vantro i hodet ditt. Vi skal se på en del andre eksempler på akkurat det samme, fordi at i Markus 5 så står det om at Jairus, synagogeforstanderen, han kommer til Jesus. Og datteren hans er døende. Og han kommer til Jesus og sier, «Mester, kan du være med meg hjem? Datteren, vi er i ferd med å dø.» Og på veien hjem så kommer det en kvinne som har en blødersykdom. Og rører ved fliken av Jesu kappe. Og så blir hun helbredet i samme øyeblikk som hun rører på kappen hans, fliken av kappen hans. Og mens de står der, så kommer en av fra synagogeforstanderens hus og sier, «Ikke bry mesteren mer, Jairus. Din datter er død.» Og hva svarer Jesus? Han sier, frykt ikke, bare tro. Kunne han ikke bare sagt, bare tro? Det er bare noe, skal du bare tro, Jairus? Men han sier, frykt ikke. Frykt, hva er det som skjer når du frykter? Du åpner opp for tvilen og vantroen. Så Jesus sier til Jairus, tro, Jairus. Ikke slipp frykten, tvilen og vantroen til. Bare hold fast på den troen. Hold fast på troen din, Jairus. Frykt ikke, tvil ikke. La ikke vantroen slippe til. Det er det som ligger i dette her sånn. Vær ikke redd, bare tro. Og i Jakob så står det også noe av det samme. Der har du begge deler. Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, han som gir alle rikelig og uten anklage, og det skal bli gitt ham. Men han må be tro uten å tvile. For den som tviler ligner en bølge på havet som blir drevet og kastet hit og dit av vinden. For det mennesket må ikke tro at han skal få noe av Herren. Han er jo en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Altså, skal vi ta imot noe fra himmelens Gud, så må vi ta imot i tro uten å tvile. Her har du troen din. Den er stabil i ditt indre menneske. Den bare ligger der. Det er som en Guds kraft da, som er forløst i ditt indre. Men begynner du å slippe til frykt og tvil og vantro, så på en måte troen din er her, men du skjønner at det er lite av bare, blir det like store krefter på andre siden, slik at troen ikke kan bli forløst. Det er det som skjer. Og jeg vet ikke, dere som har snekret litt hjemme med sånn der hjemmesnekring og sånn, dere har sikkert brukt sånt kaskolim. Og på det kaskolimet så er det bildet av to hester, bare for å illustrere at dette limet er så sterkt, at selv om de hestene sliter livet av seg for å få de to der greiene fra hverandre, så er de ikke sterke nok, for dette limet er så kraftfullt. Men du kan tenke deg at den ene hesten, det er troen, og den andre hesten, det er vantroen. Og hvis du da også tenker at det er en sånn 500 kilos vekt imellom der, som disse hestene skal dra enten til den ene eller den andre siden. Og hvis du har troen forløst, så kan den hesten dra de 500 kiloene og bare slepe den langs bakken. Men hvis det er en hest på andre siden som hindrer at den ene hesten kan dra, så utligner de kreftene hverandre, og det er slik som troen og vantroen virker. Du skjønner at du, troen har du, skjønner du. Men du må gjøre noe med vantroa di. Det er den som hindrer at troen blir forløst i livet ditt og i mitt liv. Det er som en sånn vekt, vet du. Du kan tenke deg på den ene vekta. Så har du tro, og den er der konstant. Men du vet at det, hvis du bare har tro på den ene siden, så går den vekta ned sånn. Men hvis du begynner å lempe på med vantro på andre siden, så går vekta den veien der sånn. Da blir ikke troen forløst. Troen er forløst. Jeg elsker å drikke te. Jeg drikker te hele dagen. Men hvis jeg tar en tepose i koppen min, så har jeg fått tilført en viss mengde te. Den mengden av te er der om jeg tar ut den posen. Men jeg kan fortynne den tekoppen ved å helle på mye mer vann. Og sånn kan du også fortynne på en måte troa di, ved at du lar vantroen på en måte florere i livet ditt. Ser dere bildet? Så problemet er ikke at du ikke har nok tro. Problemet er at du og jeg har sluppet vantroen til i livet vårt. Det er jo det Jesus sa. Ja, men Jesus, hvorfor kunne ikke vi drive den ut da? Ja, fordi at du har så liten tro. Nei, han sa ikke det. Han sa, det er på grunn av din vantro. Derfor kunne du ikke drive den ut. Det er vantroen som er problemet. Og den må vi gjøre noe med. Så i stedet for at du skal jobbe med å bygge opp din tro, altså hvis du, troen får du, den har du fått, og vi trenger sånn sett Guds ord, for det forløser troen i vårt indre. Men det viktigste vi skal jobbe med, det er faktisk ikke troen vår, det er vantroen. Det er vantroen som vi må gjøre noe med. Og hvordan gjør vi det? Ja, hvordan kan vi gjøre noe med vantroen vår? Hvordan kan vi få gjort noe med den? Se her. Hva gjorde Abraham? Dere vet det at Abraham og han var 99 år gammel, og Sara var 90 år gammel, da Gud kom og sa, du skal få en sønn du til neste år, Abraham. Og da står det at dette Abraham bare lo. Han synes dette var helt, helt merkelig. Men det ender opp med at Abraham tror Gud. Og du kan tenke deg, Abraham, det står her, vi kan lese det som står fra Rombrevet, slik det står skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag overfor Gud. Han som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende, og nevner det som ikke finnes som om det finnes. Han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sin egen kropp som allerede var utlevd siden han snart var 100 år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde mors liv. Men han tvilte ikke i vantro. Ser du hvordan tvilen og vantroen henger sammen? Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte. Men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Og han var helt overbevist om at det Gud hadde lovt, det var også Gud i stand til å gjøre. Abraham tvilte ikke i vantro, fordi at han kunne sett på sin utlevde kropp, som det står, og Saras døde mors liv. Hun var ikke i stand til å få barn. Han kunne godt og vært fokusert og meditert på det, og fordypet seg i sin egen håpløse situasjon. Hadde han gjort det, og vært fokusert på sin egen håpløse situasjon, så kunne han ikke vært fokusert på det Gud hadde sagt. Men det var akkurat det Abraham gjorde. Han så ikke på sin egen håpløse situasjon, eller Saras håpløse situasjon. Det var ikke det han var opptatt med. Det står at han tvilte ikke i vantro på Guds løfte. Han var overbevist om at det Gud hadde lovt, det var også Gud i stand til å gjøre. Så fordi han var overbevist og holdt fast på Guds løfte, som forløste troen i hans indre, og han slapp ikke tvilen og vantroen til. Derfor ble han far til Isak. Ser dere det? Derfor ble han far til Isak. Sånn skjedde det. Jeg skal fortelle en historie fra Smith Wigglesworth. Han levde fra 1859 til 1947. Han døde like etter at 2. verdenskrig var slutt. Han er jo veldig kjent fordi at han i sin tjeneste så han døde ble vekket opp. Han så tusenvis, kanskje titusenvis av mennesker ble helbredet fra de mest alvorlige og mest bestialske sykdommer du kan tenke deg. Alle sykdommer er jo terror fra helvete, for å si det sånn. Og jeg skal fortelle en historie for å vise, bare illustrere at vi må ikke være opptatt med det vi ser med våre øyne. Vi må holde fast i troen på Guds løfte. Og det som Smith Wigglesworth var veldig kjent for, det var det at han var en trosmann. Han bare kjørte på. Altså, han brød seg ikke om hva folk tenkte. Han brød seg ikke om det ene eller det andre. Han brød seg ikke om omstendighetene. Han bare kjørte på. For han hadde på en måte han hadde også en trosgave, altså det vil jeg påstå at han hadde. Men altså, han bare var så fokusert på det Gud hadde sagt i sitt ord, og han så mektige mirakler. Nå skal jeg bare nevne et eksempel, fordi at når jeg nevnte Abraham, så var alle omstendighetene imot at Abraham skulle være i stand til å få sin sønn Isak. Alle omstendigheter ropte bare, nei Abraham, dette er klin umulig. Og nå skal jeg fortelle et annet eksempel som også viser hvordan Smith Wigglesworth, hvordan han fungerte i sin tjeneste. Da var det slik at når han hadde et møte og gikk opp på plattforma, så sier han, det var sånn fast hver gang han skulle ha et møte, så sier han, det første mennesket som kommer opp på plattformen nå kommer til å bli helbreda. Det var standard på alle møtene hans. Og vet du hva? Det første mennesket som kom opp, de ble helbreda, uansett hva de led av. Og du kan tenke deg, når han var ferdig med å preke, da stod det den bønnekøen. For alle ville ha del i det samme. Og da var det på et møte hvor han forkynte, så satt en kvinne på første rad. Hun var mellom 60 og 70 år gammel. Alvorlig syk. Hun var så svak at hun klarte ikke å sitte oppreist på stolen. Hun hadde en venninne på hver side som holdt henne oppe når hun satt på stolen. Og i det øyeblikk som Smith-Wigglesworth sier, den første som kommer opp på plattformen nå, den skal bli helbredet. Da tar disse to venninnene denne syke dama mellom seg, løper opp på plattformen, og de er de første som kommer opp på plattformen. Så står de her. Dama har en svær svulst i magen, det ser ut som om hun er gravid i 9. måned. Hun er så slapp at hun klarer ikke å stå selv. Det står en dame på hver side og holder henne oppe. Så står Smith-Wigglesworth her, og så sier han, slipp henne, sier han. Til disse to kvinnene som står en på hver side. Og så sier de, ja, men du skjønner, vi kan ikke slippe henne, for da faller hun sammen. Og så sier Smith, slipp henne, sier han. Litt sånn bestemt. Og så slipper disse to kvinnene, denne syke dama, de slipper henne, og hun faller fremover. Hun faller på ansiktet sitt, hun lander på magen, og ynker seg av smerte. For hun faller på magen sin, hvor den svære svulsten er. Og så er det masse mennesker i salen, og alle gisper. Stakkars dame, ikke sant? Og så sier Smith, reis henne opp igjen, sier han. Og de to kvinnene, de reiser henne opp på nytt. Og så sier Smith, slipp henne. Og så sier disse to kvinner, ja, men vi kan ikke slippe henne. Du så jo hva som skjedde i stad. Hun vil bare falle. Slipp henne, sier Smith. Og så slipper de henne. Og så faller hun fremover på ansiktet sitt, over svulsten og ynker seg, og har like vondt, og det er sånn gisp gjennom alle mennesker, og tenker, stakkars dame, den fyren er jo gæren, ikke sant? Det er sånn de tenker. Og så sier Smith, reis henne opp, sier han. Og de løfter henne opp, og så holder de henne mellom seg en gang til, og så sier Smith, slipp henne! Ja, men vi kan ikke slippe henne enda en gang, du skjønner jo det, nå har du sett det to ganger, vi kan, nei, dette vil vi ikke, sier de. Slipp henne, sier han, og begynner å bli litt sånn høyrøsta. Og så er det en mann som bare roper, som sitter ned i salen, sier han, ditt beist, har du ingen medynk med den dama? Og så sier Smith-Wigglesworth, pass dine egne saker, sier han, jeg vet hva jeg driver med, sier han. Og så da bare roper han til de damene, slipp henne! Og så slipper de henne på nytt for tredje gang. Hun faller fremover, og i det hun faller fremover, så velter det ut en svær svulst ut av klærne hennes, og dama er totalt helbredet. Altså, han lot ingen omstendigheter hindre troa seg. Og det er det som er vårt problem, er det at når vi opplever at ting ikke funker sånn med en gang, så tenker vi, nei, dette funker ikke. Og sånn som Abraham kunne tenkt, nei, det funker ikke for meg, Sara, nå er jeg 100 år gammel, og du er 90. Du skjønner at, Sara, det er bare å gi opp. Det der løftet til Gud, det han må ha vært, det skjønner jeg ikke noe av. Men han holdt fast på Guds løfte. Og det var den troen som Smith-Wigglesworth hadde. Han hadde en sånn tro på kraften i ordet. At når Gud hadde sagt noe, så var det sånn det var. Det var ingen tvil. Han slapp ikke vantroen og tvilen til. Og derfor så han disse mektige miraklene. Han hadde en fantastisk tjeneste. Og vet du hva? Du har fått det samme mål av tro som Smith-Wigglesworth. Jeg har fått det samme målet. Du har fått det samme målet. Men han gjorde noe med vantroen sin, skjønner du? Han gjorde noe med vantroen sin. Ja, hvordan klarte han det? Ja, det er det vi skal snakke om. Så det fortelles en også, det var Lester Sumrall som skulle besøke Smith-Wigglesworth. Han banket på. Han hadde en avis under armen. Han banket på, og Smith-Wigglesworth, han lukker opp og sier han, velkommen inn, sa han. Du kan komme inn, sa han. Men den avisa der, den legger du igjen på utsiden. Så Lester Sumrall, han kom inn, men avisa ble liggende igjen ute. Ja, hvorfor sa han det? Ja, hvorfor sa han det? Hvorfor sa han det? Du skjønner det at hvis du fôrer deg med masse stoff fra media, fra alle kanter, så er det ofte så nedbrytende. Masse av det fake news, det ikke sant. De blåser opp alt det som negativt. Så hvis du sitter timer og forer deg med det stoffet, og så har du 5 minutter med Guds ord, vet du hva du gjør? Du mater din sjel med vantro. Og det veldig mange filmer som så nedbrytende. Du mater sinnet ditt med vantro. Det som du bare, du kan tenke deg den skålvekta som vi hadde i stad. Du har det målet av tro, og du bare forer på, vet du, med masse informasjon som så negativt, som så destruktivt, og som masse løgn i. Og den der vantroa di, den der, den stiger og stiger og stiger og stiger. Og så skal du gå inn og ta noe i tro, ja. Ikke sant? Og så kan du tenke at, ja, men Smith-Wigginsworth, han var jo litt ekstrem på det. Ja, kanskje han var det, men han så 10.000-vis av helbredelser. Han så mennesker bli oppvekt fra de døde. Fordi at han hadde skjønt dette prinsippet. Du må ikke fylle sjela di med vantrostoff. Det betyr ikke at det synd å lese en avis, sånn sett. Men du kan velge på en måte hva du vil på en måte fore ditt sinne med. Fordi at det forer du sjela di med masse vantrostoff, så får du vantro. Og det vantroen som tar over. Det den som bestemmer. Så sier Jesus videre, fordi at saken den, at vi må gjøre noe med vantroen vår. Det der problemet er. Det ikke troen som problemet. Jesus, når han var på korset, så ropte han ut, det fullendt, det fullbrakt. Og du vet, når jeg ble født på ny, så fikk jeg del i Jesu Kristi tro. Jeg fikk del i guddommelig tro. Og jeg fikk dette målet av tro. Vet du hva? Jeg har samme mål av tro som Smith-Wigginsworth. For vi fikk alle det samme målet av tro. Problemet det at jeg har litt for mye vantro. Og som doktor så har jeg alt for mye vantro i forhold til helbredelse. Fordi at jeg har fått så mye stoff innenbords som ikke man på en måte samtidig har forkynt troens muligheter. Men hør nå. Hva sier Jesus løsningen på vantroen? For problemet til disiplene når de skulle drive ut demonen, det var ikke at de hadde for lite tro. Problemet var at de hadde for mye vantro. Ja, hvordan blir du kvitt vantro av det? Altså, du må stoppe noen kanaler med informasjon. Du trenger ikke å sitte og se på alle såpeoperaer som finnes, ikke sant? Med all den moralen som bare så nedbrytende fra de kantene der. Du må gjøre noe med, kan du si, informasjon som strømmer inn i sjela di, inn i sinnet ditt, for det bare skaper masse vantro. Men du må gjøre noe mer. Du må gjøre noe mer, skjønner du? For når Jesus snakker om dette her til disiplene, så sier han, det på grunn av deres vantro. Men har dere så lite tro som et sennepsfrø, så lite som det da kan du si til fjellet, løft deg og kast deg i havet, og det skal skje. Og så sier Jesus, men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Og da tenker noen, ja, den type demoner, de farer ikke ut uten ved bønn og faste. Hør nå, tror du det noen dæmoner hvor ikke Jesu navn sterkt nok, at du kan legge noe til Jesu fullbrakte verk på Golgata, kors, for å drive ut en dæmon? Ingenting du kan legge til. Så dette slaget dreier seg ikke om den type dæmon, men det dreier seg om denne type vantro. Og så sier Jesus at dette slaget av vantro farer ikke ut uten ved bønn og faste. Det det som står i den King James-versjonen som jeg har her sånn. Og så det slik at i 2011-oversettelsen så står dette veldig i parentes, og hvis dere leser kan du si også den King James-versjonen, så står det at i UN, altså det en sånn spesiell, de har noen sånne skrifter fra gammelt da, som de det ikke står da, og at det skal være de eldste håndskriftene, men bare informere om at det er verst 2 stykker. Når det gjelder det andre, så det tusenvis som bekrefter at det dette som står. Og det når det står UN, altså at det utlater ting, når dere leser ting i Bibelen, så kan det bare hoppe lett over det. For det sånne liberalteologer som har drivet og forandret på Bibelen. Bare hoppe lett over det, ikke bry dere om det. Bare sprøyt, det bare tull. Så det dette som står i den egentlige grunnteksten, at dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Og dette viktig altså. Men selvfølgelig så disse liberalteologene, de har jo bare fjernet det, fordi at her kommer ut et viktig poeng, vet du, og da det bare å ta det vekk. Så Jesus sier, dette slaget av vantro farer ikke ut uten ved bønn og faste. Ja, hva, hvordan? Hvordan da? Hvordan kan bønn og faste gjøre noe med vantro av det? Ja, men hør nå. Vantroen, den bare pøser på oss gjennom alle våre sanser. Vi på en måte fungerer i en fysisk verden. Men hvordan er det du kan få forløst det som er i din ånd da? Begynne å lytte inn det som er fra himmelen. Hvordan kan du det? Når du ber, jeg hadde en herlig bønnestund her i dag i Herrens nærvær når Katrine satt og spilte. Gikk her og ba en tre kvarters tid i tunger. Det er vidunderlig, dere må bare komme dere på disse her samlingene her sånn. Det er herlig bare å prise Herren og kjenne og be i tunger. Og det er sånn at, jeg hørte det var Mona som fortalte, hun hadde sett på Sidrott, at det var en som skulle undervise om bønn. Og så sier hun at når du synger når du ber, så kutter du, kobler ut alle bekymringer. Det er som du bare kobler deg på en strøm fra himmelen. Så jeg gikk her og ba, og når jeg gikk her og ba, så er det på sånn måte jeg ser noe nytt. Jeg ser noen nye muligheter. Jeg ser noe som kommer. Altså ser jeg i det menneskelige nå, så er det ikke så veldig mange mennesker her i kveld. Men jeg kobler på det som er i Guds ånd, skjønner du. Og det er det som skjer når du ber og kobler på Gud. Ikke ved at du bare ber og babler i vei, liksom, og gjentar tomme ord. Men du kobler deg på Gud, du har et fellesskap med Gud når du ber, så kobler du deg inn på Guds ånd. Vet du hva? Det som skjer da, det er at du kobler deg inn på det som er i Guds hjerte for ditt liv. Du kobler deg inn på det som er i Guds hjerte for familien din. Du kobler deg inn på Guds hjerte for det som er for menigheten din, for gutta dine, for jentene dine, hvem det enn er. Du kobler deg inn på himmelens Gud, og så begynner du å dra fra ditt indre menneske, fra din ånd, og så forløser du troa, skjønner du. Nå er det det som skjer når du ber. Og så den troen er der, men du skjønner, når du ber, så er det som den der vantro-greia, den bare synker og synker og synker, for du kobler på det som er i Guds hjerte, ikke sant? Og det er det samme som skjer når du faster. Ja, hva er det som skjer når du faster da? Og du skjønner, når du faster, så kobler du ut en del ytre påvirkninger. Kroppen din får ikke mat. Ja, men fordi at du er vant til å leve i en fysisk verden, hvor kroppen din skal ha mat. Det skal ha mat tre ganger om dagen, til og med, noen ganger. Og jeg husker når vi var i utlandet en gang, så var de helt oppgitt over oss nordmenn. De skulle jo ha mat tre ganger om dagen. Men du skjønner det at når du faster, så kutter du ut en del sånne signaler som kroppen på en måte, og ja, du er i det fysiske. Når du faster, så er det noe som skjer med hele deg, at du blir veldig obs på det som er i den åndelige verden. Det er det som skjer når du faster. Og derfor så sier Jesus, og du kan tenke deg at troen er her hele tiden. Men når du begynner å be, og går inn i faste, og du leser Guds ord, så er det som om bare vantroa bare synker og synker og synker og synker, og til slutt så er bare vantroa, hvor var den egentlig? Og da skjønner du, da blir troen frigjort, og så kan du begynne å se de miraklene som du lengter etter, både i ditt eget liv og i din families liv. Ser dere hva som skjer? Og det er det som fasten og bønnen gjør i ditt liv. Så jeg faster ikke for å tilfredsstille Gud. Ikke for Gud jeg faster. Jeg faster ikke for å plage kroppen min heller. Nei, jeg faster for å ta imot fra himmelen. Jeg, for å på en måte dempe den der vantroen og begynne å høre fra Gud. Jeg ber ikke for å tilfredsstille Gud, at Gud skal være fornøyd med meg. Gud er fornøyd med meg, han. Men jeg ber og ha fellesskap med Gud, fordi at jeg vil ha den troen, vet du. Den som bare pulserer som en kraft her inne, den skal komme ut, og den skal bli forløst. Og jeg leser ikke heller for å tilfredsstille Gud. Han er tilfredsstilt, men jeg leser Guds ord. Jeg leser Guds ord for å forløse den kraften som er her inne, vet du. Og det var det som Abraham gjorde. Han bare tvilte ikke på Guds løfte. Ser dere her sånn? Hva dette her gjør? Fast og bønn, det forløser troen din. Det samme gjør Guds ord. Fordi at det gjør noe med vantroen, og det er det Jesus sier. Problemet til disiplene og til faren, det var ikke troen, skjønner du. Det var den vantroen de hadde, som hindret at troen fungerte. Og da sier Jesus, problemet, hvis du kan tro, sier han til faren, bare for å minne om, du må tro, sier han. Det er sånn du tar imot. Og så sier han faren, jeg tror, Herre, hjelp meg i min vantro. Han så sin egen tvil og vantro samtidig. Men fordi han hadde en tro, så reagerte Jesus på den troen. Og så sier han til disiplene, det var fordi dere hadde vantro som hindret troen deres til å fungere. Men tro som er så lite som et sennepsfrø, det kan forløse de største mirakler, og den troen har dere fått. Så du ser det at faste og bønn gjør noe med deg. Og nå skal jeg fortelle et sånt siste eksempel på det, fordi at det er veldig sterke løfter knyttet i Guds ord. Jeg må bare si en ting til før jeg sier det, og det er det at det er tre typer. Du kan egentlig dele troa eller vantroen inn i tre deler. Og det er en vantro som du har bare en tvil og vantro, for du vet ikke bedre, rett og slett. Du kan tenke deg at hvis du vokser opp i en menighet, at du aldri hørt om dåpen i den hellige ånd. Du har aldri hørt om at du kan bli helbredet. Ja, men du har ikke noe tro for det da. Skjønner dere? Så det er bare en vantro du har, fordi at du ikke har hørt sannheten, rett og slett. Du har ikke fått noe informasjon. Så da er det bare å undervise Guds ord, da, så blir troa forløst, ikke sant? Det er en vantro som kan være vanskeligere å takle, og det er den vantroen du har fordi at du har fått feil informasjon. Fordi at noen har vokst opp i menigheter hvor de sier, nei, du skjønner det at helbredelser og dåpen i den hellige ånd, det gjaldt den gangen, det er apostlenes gjerninger, men det gjelder ikke i dag, skjønner du? Og da har du fått undervist feil informasjon. Og da er det som på en måte du må bare, det er som om du må ta en sånn krittavle, og så må du bare viske ut. Du må viske ut alt det som har vært der. Og så må du begynne å skrive på nytt. Du kan tenke deg de som ikke har fått noen informasjon. Da er det bare å si, da er det bare som å skrive på en blank tavle. Du kan få dåpen i den hellige ånd. Du kan bli helbredet, og så finner du fram bibelversene. Og så, jo, så har de det, vet du, ikke sant? Men hvis de har fått feil informasjon, så må du tørke av tavla først. Du må bare få rødda vekk all den søpla som har kommet inn, og så må du gi dem sann informasjon. Og når de får sann informasjon, så blir de satt fri. Sannheten setter oss fri. Det er de to typer av vantro. Så har du det vi kaller en naturlig vantro. Det er veldig flott indeling egentlig, fordi at hva er da naturlig vantro? Jo, det er det at når du lever i verden, så får du masse gjennom dine sanser. Sånn som Abraham, han hadde bare en helt naturlig vantro, han, i forhold til det at han ikke kunne få barn. Skjønner dere? Det var bare en naturlig vantro som han kunne på en måte, den tvilen, det var bare helt naturlig. Ja, men jeg er jo 99 år, og Sara er 90. Jeg kan jo ikke få barn. Det var en helt naturlig vantro. Ikke sant? Ingenting i det ytre skulle tilsi at Abraham og Sara kunne få et barn sammen. Og det samme egentlig når disiplene på en måte skulle legge hendene på den demonbesatte gutten og de ba for den. Og det første som skjer, vet du, når de skal legge hendene på den og be for den, så faller jo den gutten, ikke sant? Akkurat som det skjedde med Jesus, så får han kramper og velter seg og alt fråder om munnen. Og du vet at det er som et sånn kraftig epileptisk anfall, og når du får det, vet du, så blir det jo litt sånn, oi, her tror jeg ikke at jeg skal gjøre så mye mer, nei. Jeg tror vi tar et steg tilbake. Det er bare en helt naturlig reaksjon, ikke sant? På omstendighetene, sånn som det var med Abraham. Men Abraham, han tvilte ikke på Guds løfte. Han tvilte ikke i vantro, men ble sterk i troen, står det. Så det er tre typer vantro. Og de to første typene, der kan du bare undervise om Guds ord. Du kan bare forklare hva Guds ord sier, og så tar du det, vet du. Enten det er blank tavle, eller du må viske den ut, og så begynne å skrive på nytt igjen. Men når det gjelder den naturlige vantroen, på en måte når omstendighetene taler så sterkt imot oss, det er da, skjønner du, det er da, når ting har vært så lenge, og det har vært så lenge, og du har sagt til Gud, nå må jeg ha et svar, Gud, nå skal jeg, nå. Og det er ikke for at Gud er sen med å svare, han har allerede svart han, skjønner du. Problemet er din vantro. Og så tenker du, nå skal jeg ha bønnesvaret. Nå skal jeg ha bønnesvaret. Nå skal jeg få løse troa mi. Og så faster jeg. Og så ber jeg. Og så fyller jeg med Guds ord. Ikke for å tilfredsstille Gud, men fordi jeg skal se Guds løfte gå i oppfyllelse. Ser dere forskjellen? Ikke sant? Det er sånn det funker. Og jeg skal nevne et siste eksempel helt på slutten. Fordi at det står i Matteus kapittel 6, der står det at når du gir, så skal du gi det skjulte, og din far skal lønne deg åpenlyst. Det står her sånn i Matteus 6,4. Og så står det i Matteus 6,6, men når du ber, så gå inn i ditt lønnkammer og be til din far som ser i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Og når du faster, så gjør det slik at ikke mennesker ser at du faster. Far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpne lyset. Det sånne løfter knyttet til bønn og faste. Ser dere det? Gud skal lønne deg. Og hvorfor det da? Jo, for du kobler på det som i Guds hjerte for ditt eget liv og for andre menneskers liv. Og nå skal jeg bare ta en kort avslutning i forhold til, fordi at hvis dere leser Apostlenes gjerninger kapittel 10, så står det om Cornelius. Han var en hedning. Og det står, og den gangen som jeg leste denne fortellingen, det jo fantastisk, vet du hva? Der hadde evangeliet blitt forkynt for jødene kanskje i 10 år. Hedningene hadde ikke fått del i evangeliet. De var så opptatt med å frelse jøder, vet du, at de hadde ikke tanke for at hedningene kunne få del i troen på Jesus Kristus. Så det en mann, en hedning, ikke jøde, som så gavmild og gir ut. Men han gjør noe mer, han bruker tid i bønn. Og hva det som skjer? Engel kommer på besøk. Peter kommer til hans hus. Frelsen kommer til hedningene. Den hellige ånd blir utgitt over hele hans hus. Og da jeg leste det, det var før denne 88-bibelen kom. Og en del av de andre også, fordi at og det står ingenting om dette i 78-oversettelsen. Det var den jeg hadde mest når jeg var nyfrelst. Så tenkte jeg, det var rart, tenkte jeg bare. Jeg satt og tenkte på det. Dette var rart, tenkte jeg. Gud har sagt 3 ting, for jeg var så opptatt med disse 3 tingene. Det var å gi tienden inn i menigheten. Det var å be og faste. Så tenkte jeg, for det er så sterke løfter knyttet til det. Og så tenkte jeg, så rart, denne mannen Cornelius, han ga, og han ba, men hvorfor står det ikke noen faste, tenkte jeg. Og så hadde jeg jo studiebibelen, vet du, med den greske grunnteksten, så slo jeg opp i den. Og da det sånn det står i King James-versjonen, så sa Cornelius for 4 dager siden, fastet jeg, fram til denne timen. Og ved den niende time ba jeg i mitt hus og se, en mann sto foran meg i skinnende klær. Vet du hva Cornelius gjorde? Han ba, han fastet, og han ga. Og igjen, UN har totalt utelatt faste i denne teksten. Skrevet av, på en måte, surret sammen av noen liberalteologer. Dette viktig, altså. Det har utelatt sånne helt grunnleggende ting som kan forløse et gjennombrudd inn i ditt og mitt liv. For det som skjedde når Cornelius var i bønn og faste, du skjønner, han koblet på Guds hjerte, skjønner du? Han koblet på det som Gud hadde for hans liv. Ser dere det? Han koblet på Guds hjerte. Og Gud hadde dette for Cornelius. Tenk, Cornelius var den som forløste hele vekkelsen, evangeliet om Jesus Kristus inn til alle hedningene. Det var den mannen som gjorde det. Og det var ikke bare en mann som Gud bare tilfeldigvis plukket ut. Men det var en mann som ga, som ba og som fastet. Og som fikk sitt hjerte samstemt med det som Gud hadde i sitt hjerte. Ser dere det? Så her det hemmeligheter som veldig mange i mange kirker i dag ikke benytter seg av. Faste og bønn gjør ikke noe med troa di egentlig, men den gjør noe med vantroa di. Tro har du fått. Og tilbake til den der vekten igjen. Tro her. Den bare her, den bare pulserer inni deg. Men problemet, vet du, om den bare pulserer inni deg, så har du vantroa som i det nivået der. Og da får ikke du gjort så veldig mye. Når du går inn i bønn og faste, og du leser, så det som bare vantroen bare minker hen. Og plutselig så tar du det, vet du, ikke sant? Så tar du helbredelsen din, så tar du utfrielsen din. Amen. Det budskapet i dag. Så, og alt dette bygger på en ting, og det det at Jesus fullførte alt på Golgata kors. Det fullendt. Du har fått en du har fått Jesu tro, fordi at han døde på korset for deg. Han sto opp igjen, og du fikk del i hans oppstandelse da du tok imot Jesus Kristus som frelser. Du har fått del i Jesu Kristi tro, i Guds tro. Og fordi at du har fått del i dette sånn, så kan du begynne å forløse også troa di. Men da må du gjøre noe med vantroa di, som bare prøver å kvele troa di. Det var undervisningen i dag. Takk, Jesus. Takk at du åpenbarer dette for oss enda mer. Vi ønsker å bare dra fra ditt hjerte, Jesus. Se disse tingene enda klarere og enda tydeligere. Takk at du en mektig Gud som svarer bønn. Alltid, du har allerede, du svarte oss til og med før vi har bedt om ting, Jesus. Jeg bare takker deg for at du åpenbarer dette enda mer for oss, Jesus. Dette skal vi ha i Jesu navn. Amen.